Den perfekte forbrydelse af Helen Fields, oversat af Ulf Hove og indlæst som lydbog af Stefan Weinreich fra North Audio Publishing i 2022. Til min mor, Christine May Fields, for at være et godt forbillede, for at inspirere ved sit hårde arbejde, for at elske gennem sine handlinger, når det bliver svært at sige med ord. Kapitel 1. 20. februar. Det virkede usandsynligt, at noget af hans krop ville kunne genbruges, når han først var sprunget, men som en sidste optimistisk indskydelse stak Stephen Barry sit organdonorkort ind under sin mobil, pung og sine nøgler, der lå i en bunke i vejsiden. Selvom det var vand, han sprang ud i, ville styrtet være voldsomt. Han ville pådrage sig alvorlige lemlige kvæstelser og formentlig hjerneskade, og hvis det ikke var nok til at slå ham ihjel, ville temperaturen tage livet af ham på få sekunder. Han havde gjort sit forarbejde. Når han havde kastet sig ud fra Queens Ferry Crossing-broen og ramte floden Forth, ville al luft blive slået ud af ham, og den pludselige kulde ville få ham til at hive efter vejret, så lungerne blev fyldt med vand, inden han var nået op til overfladen igen. Døden ville indtræffe hurtigt, hvis ikke øjeblikkeligt. Der var ikke noget at være bange for, sagde han til sig selv. Frygt handlede bare om at forestille sig tingene, før de skete. Når det faktisk skete, ville hans hjerne helt af sig selv skyde mentale opiater ud i kroppen. Selv hvis han var så uheldig at overleve faldet, ville han ikke kunne huske noget af det. Under ham strømmede millioner af liter vand forbi og kaldte på ham. Den mest dramatiske grav, man kunne forestille sig. Men han havde kun nogle få minutter til sin rådighed, og han burde allerede have begyndt sin opstigning. Hegnet, der rejste sig foran ham, skulle sørge for, at man ikke kunne begå selvmord. Men han havde købt særlige handsker og støvler til formålet, så der var ingen undskyldninger for at tøve. Da han ringede efter taxien hjemmefra, havde han været mere end klar til at få det hele overstået. Den stakkels chauffør havde allerede været i gang i 8 timer, og det var hans sidste tur, inden han kunne køre hjem. Det havde ikke været let for Stephen at sætte kniven mod sin egen strube for at tvinge chaufføren til at standse midt ude på broen, hvor fodgængere ellers ikke havde adgang. Men det var ikke lykkedes ham at finde på en plan, der ikke gik ud over andre. I det mindste var det ikke chaufføren, han troede med kniven. Stephen undskyldte og undskyldte, da chaufføren holdt ind til siden. Men når først han havde set knivsbladet blinke i bakspejlet, ville intet antal undskyldninger nogensinde gøre traumet godt igen. Den første del af hegnet var nemt nok at klatre op af. Den næste del var udstyret med pigge, som skulle sikre, at man ikke kunne komme om på den anden side. Det gjorde ondt, da Stephen greb fat i det skarpe metal, men han var i god form. I hvert fald fysisk. Mentalt stod det tydeligvis ikke nær så godt til. En time om dagen i træningscentret havde tonet hans muskler, og 2 ugentlige løbeture sikrede kondien. Man kunne i hvert fald ikke se på ham, at han havde bipolar lidelse. Men det skulle jo alt sammen nok komme frem, når hans død blev efterforsket. Hans lange fløt med stofferne, der havde dæmpet hans humørudsving, og så perioderne, hvor han mod alle lægers råd havde opgivet medicinen. De mange forsøg på terapi havde kun fået ham til at føle sig endnu mere patetisk, end han allerede gjorde på grund af sin sygdom. Forholdene overlevede aldrig hans stormfulde temperament, og ansættelser varede alt for kort, fordi der var dage, hvor han simpelthen ikke var i stand til at forlade sengen. Efterforskningen ville utvivlsomt gå ud fra, at han havde været på vej ned i en bølgedal. Man ville begræde, at der ikke fandtes mere effektive behandlingsformer, og at han ikke selv havde været i stand til at række ud efter hjælp. Dybt begravet i en lokalavis ville en lille overskrift for 117. gang gentage, at samfundet ikke hjalp sin svageste godt nok. Stephen havde ganske vist opgivet tanken om at efterlade et selvmordsbrev, men han havde alligevel kortvarigt leget med tanken om at skaffe den latterlige misforståelse af vejen. Der fandtes ikke den kur i verden, der ville have reddet ham fra at nå hertil. Tanken om en tidlig død havde trukket i ham som en kæde rundt om livet, siden han var 15 år gammel. I 16 år havde han kæmpet imod, men i dag ville han blive et PS til sin egen lille fortælling. Han havde været så omhyggelig med at holde sin sygdom skjult for hende, men til sidst havde hans kæreste gennemskuet, hvor værdiløst et røvhul han var. At han ville trække hende med ned, hvis hun blev hos ham. Der havde været